Achete gela ke erler no lo doar.
Ben, dit kuya har ka hin bausano.
Az az bit sen mudet.
Ad is gumi ben.
De bidea tam ti sal gal do yei.
Ah ba hier, on ma ken trolio.
Hein? Pis se mud velam. Ya e brezon me gizvoguel divet ar zo silaben o hir, silaben o ber, me degenta e brezon me vilak an tol mouiz, ran ka lal a zo nirs hag a teu deus an amel.
Ya, da ma jonj, lak a pouez mouiz var an dramanang bar goz, ar ma meustra giz lak a nirs. Hag penaos lak a nirs var ur gomz pe bar l'er banang bar frazen. Ar gomz a deuf dre ar fed a an anli a da lakad eir da dremen dre ar gourlanchan. Setu solvi e eir vo laki da dremen dre ar gourlanchan, solvi a ners vo. Ya, setu aboestre, rinkersan tout an ra. Lak e ners var ur gomz e brezonek e an ra deuf deus ar skeien. Setu rinkar kemer on enstum yoga. Hag chanjal da brek gant an arnel hag da c'hoari gant an arnel vit dougen ar gomz ou mod gant an arnel sa an arnel a zigas ou an ners var ar gomz hag an raz o guir kemen vit ar gomz ou gant bogalen ou beir kemen giz bogalen ou ir neket an irenta a jan stra var an ra ners renker Kas var ar gomz, vilakat vit merka ar pouez mouiz.
Ar pouez mouiz e brezon eo zo ur pouez anel, ma c'hallon lard an dra gist an dra.
Ya, pouez an anel var ar gomz.
Lakom ma gemer ma ar gomz kenta fas, veke lard fas, giz e galak.
Ya,
De vez kevent da lard fas e galak.
Non.
Ya, e galak vi belar la fas a e skouer ur vogalen ver, a lar ez fas. Santarer a fas a an eir te stolet ba eia an eir te stolet lod a lar spluja bar gomz en temig an dra vei me ma pa tolez de an eir sa ba fas an eir se zo von da nim gav ou talet deus ar gonsonan e fin ar gomz hein, se tu an eir sa a jom bout e fin ar gomz fas
hag an dra zo important nu vid ur zon giz an hach
Ah, vi just, ya, bezo, ben justamen, bezo bogalen ou, non, bezo konsonen ou zo, dreistol, diez de ziski matre e brezonek. An echel oket da ve distaget, ma ne dolar ket anal bar gomz. Ar skouer ar gela e an nash, ar c'h, ma teus ki laket, ners bar gomz, ne deo keme ispe. Hag e jom ou giz pe poars, ne ou voe ket eus outan.
Ya vilar long e brezon mok ve ket lard ir, ve la hir.
Ege, dres.
A ve santet an an alton de meiz.
Ya, matre teus lard e. Or vo galen hir justan man. Bon, matre ran tomik re, pi a ba chal a di chal ar frazen neus ket dim a vechou da dober re, mez renker kavout a hempouez ba an trao per, me Ma neus ket ners, forz penaos ne vo ket kemp ouez bet.
Palaz e laki ez ners gant an anal barz ar gomz, e gurion e edi barz ar gomz, ar gensonen e adrap pep tra, ober.
Ai, e gwirout, en ur mot, ba, kiz ma von da pe da e ba hir ar gonsonen zo ur pen kenta hag an ol anal deuf meiz deus outi. Mez ar me meustra a zigwez pa ma ar gonsonen pen evei ar gomz, lakom kemerom or gomz gant ur fin. Aie, e ben justement, ur blantana, kerch ners ar a deu ou deus ar an alvo kaset bar gomz pe neur, peur.
Hag a forz pe sor kom zegurion e peugur ba pen da skwer e ve la ki ners bar pe, pen, yeah. A bar zan en ve.
Eie, dres, eie. Yeah. Gerabet gau aon da daoula an ersa, pugur da ma jonch, va me deus ar skiant prenet deus ar fet da gomz gant tud kous, zo mir da gol da zizliv ar gonsonenou, vit ma zo da chounis d'ober ri, per. Eie, ma verkes mord gant da anal ar gensounenou, da ma jonch e an antar zo komprenet gant an dut.
Gwell ar re o bar re vire neubet.
Dres, ia. Vilar, ber. Kemen skouer hag emerom, komzet deus pen, mez mal ar om kren, kas, man, bram, krang, groach. Vit komz deus nebeut komzou gant bogalen ouber am oe skrivet an eilri var l'er areal.
Ameg evding zo endra alve ar an difoar etre an distag hag ar zonez e brezonek hag e galek e fin ar gomzou e chom ar var ar genson en padal e galek ma tistag fen krank e galek e lar fen endra menang giz krank. Ne jo manke var ar NK, mon aran var or.
Ispen a rezonu var
ner. Ie setu. A padal e brezonek e chomer hag e poez ar var.
Vid or gomez gant ar vogal en in ver, val esai, a e chuiz gant ar gonsonen. E jo mez bout var war pia. Dan, ar poul, un poul. Var kemen gonsonen zo, fwars pe smo oan i vefe, e jo mez bout, ar poch, groik.